waktu itu banyak juga bermain dengan teman-teman di dunia fashion yang which kayak sebenarnya tuh jauh banget bedanya gitu. Jadi ini apa moderator Denim Heads di Kaskus dulu awal-awal dengan melabel diri kita introvert atau extrovert. I think it will be apa ya kayak bikin box gitu buat diri kita sendiri. Karena aku tidak pernah melabel bahwa dunia IT ini cowok dan aku tidak pernah melabel bahwa ya gue nggak boleh ada di dunia itu gitu kan. Mulai itu namanya Pentool Studio yang tadi aku ceritain itu. Itu umur 21 tahun mas, kayak ya masih unyu banget ya. 2 tahun di Gojek itu rasanya udah kayak 10 tahun mas. Tapi di Gojek itu aku baru paham yang namanya bekerja tuh harusnya bukan bekerja tapi knowledge penting tapi experience itu juga yang jauh lebih penting. Bener bener. Jangan jadi individualis tapi kita harus jadi team player gitu.
Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Oke, kita ada di episode perdana dari Cakap Startup. Jadi sini kita akan bahas mengenai elemen paling penting dari sebuah startup ekosistem, yaitu manusianya. Nah, untuk yang episode perdana kita kali ini, kita ada satu orang yang emang udah malang melintang di ekosistem startup, yaitu ada Ala Manda Santika, atau bisa dipanggil Ala. Halo, Ala.
Hai, Mas Okta. Apa kabar?
Baik. Gimana kondisinya? Sehat?
Sehat-sehat, puji syukur, alhamdulillah.
Oke, alhamdulillah ya. Dan Binar gimana nih sekarang? Masih jalan terus dalam kondisi sekarang?
Masih dong, malah makin rame yang daftar karena kita online kan. Yang daftar sekarang udah total dari 35 kota se-Indonesia.
Oh, oke, terakhir itu udah 35 kota yang ikut ya? I see. Jadi tiap kota tuh, tiap chapter ada ininya sendiri, ada kayak kepala sukunya gitu pasti di situ ya?
Gak ada, karena kan kita semua online nih sekarang, jadi gak ada offline hubnya gitu. Tapi karena online jadi misalnya, banyak tuh yang bisa ikut kan dari berbagai macam belahan Indonesia gitu.
Iya iya, jadi blessing in disguise juga ya, jadi bisa, malah bisa lebih kasih impact ke lebih luas lagi gitu si Indonesia sekarang.
Bener, emang dari dulu kan itu visinya Binar kan, kita tuh justru pengen bukannya tuh di kota-kota yang lebih kecil-kecil, karena ya kalau di kota besar akses pendidikan udah lebih gampang lah ya, dan justru kan Indonesia punya potensi tuh kalau menurutku ya itu justru di kota-kota selain kota-kota besar gitu. Kalau ekonominya naik pasti otomatis keseluruhan Indonesia yang sangat luas ini ekonominya secara makro juga bakalan naik gitu.
Betul banget. Nah, so far gimana dari yang berjalan selama ini 35 kota?
Iya, seru banget sih karena ya makin banyak diversity juga kan, makin banyak orang dari berbagai macam latar belakang gitu, dan uniknya ya di Binar ini memang 50% orang yang enggak punya background IT masuk ke sini, dan menariknya kayak ini banyak banget sekarang yang lagi mau career shift nih. Yang masuk ke Binar tuh udah bukan lagi kayak lulusan S1 atau anak SMK atau SMA gitu, tapi yang justru udah berkarir misalnya 5 tahun gitu jadi HR gitu, terus mereka mau masuk ke industri digital lewat Binar gitu. Menarik jadinya sekarang makin diverse.
Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam nih, ini menarik soalnya tentang career shift dan segala macam. Mungkin kita mau angkat sedikit tentang Ala nih, mungkin kan dari banyak interview, dari udah jadi apa interview yang sudah ada dengan Ala, mungkin mungkin sahabat startup udah bisa lah ya, misalnya Ala pasti gampang dicari di Google aja juga pasti udah keluar. Nah, tentang backgroundnya Ala nih, bahwa Ala nih emang backgroundnya dulu ngambil matematika sama IT ya di waktu pas kuliah gitu kan, dan sampai akhirnya bisa membuat sebuah startup gitu kan, atau mungkin belum startup-startup banget ya, karena waktu itu bikinnya lebih ke agency dulu ya, Ala ya?
Iya, zaman waktu dulu kayaknya nama startup tuh belum ada ya, jadi ya agency-agency gitu lah ya. Kita jadi kayak vendor-vendor gitu lah ya. Vendor buat bikinin website buat teman-teman gitu ya, Mas Okta. Karena dulu kan sebenarnya aku tuh suka coding dari kecil gitu. Tapi terus kuliah juga kan ngambilnya teknologi, matematik, sama sempet ngambil desain tapi nggak lulus kan. Cuman waktu itu banyak juga bermain dengan teman-teman di dunia fashion, yang which kayak sebenarnya tuh jauh banget bedanya gitu ya, antara fashion dan teknologi. Biasanya kayak orang-orang yang suka teknologi kan ya nggak begitu memperhatikan fashion gitu. Nah, jadi tapi justru aku lahir dari dunia fashion, kemudian karena banyak teman-teman di situ yang nggak ngerti teknologi, aku tuh menjadi value add juga untuk mereka, ngebantu mereka waktu itu bikinin website untuk brand-brand fashion lah gitu, teman-temanku yang udah punya brand waktu itu gitu. Jadi aku nggak ikutan bikin brand, tapi aku bikinin websitenya buat mereka gitu. Jadi kayak di saat kita
di belakangnya,
orang iya, kayak di saat kita orang teknologi masuk ke industri yang lain tuh, kita bisa ngasih value yang lebih kan buat mereka gitu. Dulu sempat juga aku jadi ini apa, moderator denim heads di Kaskus dulu awal-awal. Grup-grup denim gitu, gitu loh, ya. pecinta jeans gitu saat itu gitu.
Nah, itu kan tadi yang pengen aku tanya nih, Ala. Jadi itu yang membawa Ala pertama kali untuk bisa let's say lead sebuah saat the turning point Ala jadi seorang leader gitu kan. Dari hal yang simple dulu, jadi gak mungkin Ala gak langsung tiba-tiba jadi lead dari programmernya di Gojek tiba-tiba gitu kan. Tapi lead dari hal yang simple-simple dulu, bahkan lead sebuah forum gitu kan, hitungannya ya.
Iya, benar.
Itu
iya sih, benar juga
emang
sih.
Emang dari dulu emang pengen lead sesuatu gitu kan, dulu pas zaman kuliah atau pas zaman untuk ngoprek-ngoprek gitu kan, mungkin ya itu sendiri gitu kan. Tapi saat Ala punya power untuk bisa lead sesuatu gitu, itu emang by choice atau by accident aja saat itu?
Kayaknya sih emang kalau aku ngelihat ya dari kecil ya, emang jiwa menjadi seorang leader tuh udah ada gitu. Kayak waktu kecil tuh apa-apa tuh pengen jadi ketua kelas gitu kan. Terus pas kuliah juga sempat ya waktu lagi apa sih, mos-mos itu loh, orientasi sekolah tuh aku yang maju duluan gitu,
orientasi
mau jadi ketua mos gitu kan. Jadi ya udah ada jiwa itu kali ya waktu. Jadi waktu yang denim hats itu juga dulu awalnya kita main di Yahoo Messenger gitu. Ketahuan deh umur gue berapa Mas ya. Masih mainnya Yahoo Messenger. Jadi waktu itu kan kita masih grup di Yahoo Messenger gitu, terus akhirnya yuk kita bikin ini yuk gitu. Siapa yang mau jadi trendsetternya gitu kan. Ya udah gue aja gitu. Jadi kayak udah ada sense of apa ya, pengen selalu pengen inilah coba untuk nge-lead mengorganisir teman-teman lah gitu.
Iya. Itu sebenarnya untuk seorang masih yang dengan background IT segala macam, Ala sendiri merasa Ala tuh lebih ke introvert atau extrovert sih sebenarnya?
Kalau
yang pasti di IT itu pasti merasa dia introvert gitu kan.
Benar. Kalau aku sih nggak bisa bilang kayak aku introvert atau extrovert ya, karena di satu waktu aku pengen banget jadi introvert gitu, tapi di suatu waktu aku juga pengen jadi extrovert gitu. Kayak sebenarnya aku orangnya butuh waktu untuk nge-charge diri gitu ya. Kayak kalau udah kebanyakan speech gitu, itu tuh rasanya kayak aduh gue pengen sendirian dong gitu. Jadi butuh nge-charge-nya tuh sendiri gitu. Tapi sometimes juga aku butuh juga nge-charge bareng sama teman-teman gitu. Kayak apalagi kita nih di apa, bekas-bekas Gojek yang udah jadi entrepreneur tuh, kita gengnya namanya Go Mafia kan. Jadi Go Mafia ini sering apa? Ya kita sering kumpul lah gitu, sharing gitu. Jadi aku bisa dapat energi juga di saat kita kumpul-kumpul itu gitu. Jadi I would say kayak gak ada suatu yang paten gitu lah ya, kayak aku nih introvert atau extrovert gitu. I'm just being me gitu kan. Kalau misalnya aku lagi ngerasa comfortable-nya kayak gimana, ya udah aku akan melakukan itu gitu. Nah, sometimes juga dengan melabel diri kita introvert atau extrovert, I think it will be apa ya, kayak bikin box gitu buat diri kita sendiri gitu. Kalau kita mikir kayak, oh gue terlalu introvert, jadi gue nggak bisa berkomunikasi sama orang gitu. Nah, sebenarnya mindset yang kayak gitu yang harusnya di shift gitu kan. Kalau misalnya ngerasa introvert, ya udah just embrace gitu. Tapi suatu saat, di saat kita harus keluar dari kenyamanan sebagai introvert, kita juga harus bisa juga gitu. Kayak sih Mas Okta.
Mungkin karena itu juga kali ya, karena kalau orang yang mengklaim dirinya introvert itu dia, ya tadi Ala bilang, mengkotakkan itu kan. Jadi dia nggak mau keluar dari kotak itu.
Yes.
Jadi saat ada challenge, kayak misalnya Ala gitu, coba menjadi ketua kelas mau nggak gitu. Ya what the hell, coba aja lah gitu, kapan lagi gitu kali ya. Mungkin kayak mindset seperti itu juga mungkin perlu dicoba juga gitu. Karena kalau kita selalu melabel diri kita introvert, nggak bakal coba tahu kalau kita sebenarnya itu juga punya sisi extrovertnya gitu. Dan itu sebenarnya ini berguna di monetisasi tertentu gitu ya.
Betul, dan ini sebenarnya applies juga ke masalah wanita di dunia IT, ya kan? Nah, juga makanya aku nggak begitu terlalu apa ya, terlalu sering ngomongin women empowerment gitu. Karena di saat kita ngomongin itu tuh sebenarnya udah otomatis kita mengotakkan diri kita sendiri sebagai women yang harus di-empower gitu kan. Nah, sedangkan kayak ya kalau misalnya kita mau keluar dari hal tersebut, ya kita nggak harus melabeli diri kita gitu. Apalagi itu sih aku sering banget kan ditanya kayak, kenapa sih kok Ala ada di dunia IT sedangkan itu kan dunianya cowok. Karena aku tidak pernah melabel bahwa dunia IT ini cowok, dan aku tidak pernah melabel bahwa ya gue nggak boleh ada di dunia itu gitu kan.
There's no gender in technology gitu ya.
Benar banget.
Iya, iya. Nah, ini saya pengen nanya hal yang kontroversial nih lah. Apa? Kan sekarang mulai banyak nih sebenarnya women founder segala macam. Itu menurut Ala itu muncul karena adanya forum-forum yang kayak tadi Ala bilang, forum-forum yang spesial untuk ngomongin wanita di dalam teknologi, atau emang itu udah by default sebenarnya ada, cuman nggak expose aja. Itu agak kontroversial, tapi pengen tahu pendapatnya Ala aja.
Iya, sebenarnya sih bukan cuman dari community gitu aja kali ya Mas ya, supportnya ya. Lebih dari kita sebagai seorang leader juga. Sometimes kita juga masih punya keraguan gitu kan. Ini aku ngomong dari dua sisi ya, antara leader dan si employee tersebut lah yang wanita gitu. Nah, dari sisi leader, kita juga kadang-kadang punya keraguan gitu secara tidak sadar, kayak ini cewek bisa apa enggak sih gitu. Dan dari si wanitanya itu sendiri gitu, kadang-kadang juga punya keraguan atas dirinya sendiri juga gitu. Nah, ini sebenarnya yang lebih banyak terjadi yang aku lihat ya, karena aku memang cuman 10% lah total tim teknologi yang pernah aku lead itu women-nya tuh cuman 10%. Tapi dari sampel itu, yang setiap aku mau naikin mereka untuk jadi lead gitu, mereka tuh pasti ragu sama dirinya sendiri gitu. Dan sometimes they feel like gue tuh butuh dibantu gitu. Jadi itu mungkin udah unconsciously ya, itu terbentuk karena society kita. Jadi di sini wanitanya itu sendiri yang juga mesti benar-benar keluar dari sana gitu, dari belenggu itu gitu kan. Dan again balik lagi tentang community, sebenarnya nggak tahu ya, aku sendiri juga nggak pernah ngelihat banyak community entrepreneur wanita sih so far ya di Indonesia ya.
Okay, lah, sekarang kita coba balik lagi ke waktu pas Ala mulai di dunia IT ya, waktu itu pas waktu jadi trendsetter, akhirnya ngebantu bikin apa website dan segala macam. Itu itu belajarnya gimana sih, maksud prosesnya kan apakah emang ada waktu itu emang ada komunitas yang emang seneng ngoprek-ngoprek bikin website kayak gimana? Karena dulu kan mungkin nggak terlalu banyak tuh yang namanya apa program-program yang ada kayak saya ini kayak sharing-sharing session kayak gitu, karena mungkin teknologi aku juga masih sedikit. Itu gimana sih belajarnya waktu itu, awal mulanya gimana?
Iya, jadi zaman itu sih benar yang Mas Okla bilang, masih dikit banget, Mas. Aku aja belajar dari satu buku di Gramedia tuh cuma ada buku itu doang. Buku tentang coding website ya waktu itu. Dan dia tuh punya CD isinya source code gitu. Itu simple banget, aku benar-benar ngoprek dari source code itu aja sih. Terus yang kedua adalah sebenarnya gini, cara belajar yang aku temukan untuk diriku adalah, dan sebenarnya ini yang kita research juga ya di Binar ya. Jadi kita sempat nge-research kayak orang-orang yang jago itu, yang jadi engineer yang jago tuh gimana sih caranya. Yang paling efektif itu di saat kita punya project yang harus dikerjakan gitu. Dan sometimes ada yang lucu, waktu itu kita interview beberapa engineer, dia tuh sampai pura-pura dapat project gitu dari klien gitu, terus padahal nggak ada, padahal itu ilusi doang gitu, dia bikin-bikin tapi dia define sendiri gitu, kayak okay, nih kita pura-pura dapat project, terus kita bikin kayak bikin Trello gitu, ya udah kita kerjain. Nah waktu itu juga aku yang kulakukan adalah ini, maaf ada Sidu ya di sini, Sidu say hi dulu, hai
hey, hello.
Udah Sidu sini ya. Iya. jadi waktu itu waktu itu aku juga awal-awal ya benar-benar belajarnya tuh dari project based learning lah, bahasa orang edukasinya gitu lah ya, project based learning. Dan aku kayak okay, gue harus menyelesaikan satu project ini, dan akhirnya terus ngoprek lah dari si CD yang aku beli itu gitu. Ada contoh-contoh source code ya kan, oh dari kalau misalnya bikin create, update, delete tuh gini loh caranya gitu. Jadi benar-benar gak ada yang ngajarin sama sekali, benar-benar otodidak, cuman melihat contoh dan mikir bahwa kita punya project. Dan ya waktu aku coding awal-awal sih bikin projectnya website sendiri gitu. Tapi pas lagi kuliah dan lagi ngebangun agensiku yang pertama itu temanku ada yang mau bikin website buat dia jualan jeans gitu, dan aku bilang kayak iya bisa kok gitu, tapi padahal kayak belum bisa banget gitu sebenarnya. Cuman kayak
dengan modal si CD itu tadi ya.
Iya, udahlah hajar aja gitu kan. Ya udah, akhirnya dari situ kayak sebulan tuh benar-benar abis bangun langsung di depan komputer, nggak kuliah, bolos kuliah gitu kan. Benar-benar ngoding website itu aja terus gitu. Ya udah, akhirnya sampai jadi. Terus karena website itu akhirnya aku dikenal di kalangan fashion, itu aku bisa bikin website, akhirnya benar-benar word of mouth gitu, orang-orang tahu nih si Ala bisa bikin website. Akhirnya sampai aku karena udah nggak bisa ngerjain sendiri semuanya, akhirnya aku bikin tim gitu. Dan dulu tuh dari ngedesain sampai coding, waktu zaman dulu juga kita masih pakai flash gitu kan, masih yang kayak gambarnya bisa gerak-gerak gitu kan. Itu juga aku ngerjain sendiri gitu. Jadi dari A sampai Z itu aku ngerjain sendiri. Dan ya waktu itu karena udah banyak banget order masuk, ya udah akhirnya bikin tim lah gitu ceritanya.
Nah tapi kan kalau misalnya dibandingin zaman dulu sama sekarang, kalau di Binar sekarang kan kalau ada yang bikin kayak gitu, ada mentornya nih yang ngasih tahu, oh ini benar atau salah, dia ada yang ngasih tahu. Dulu Ala tuh gimana? Yang ngasih tahu bahwa yang Ala laku itu udah benar itu apa belum, itu siapa? Maksudnya kan selama ini kan kerja sendiri dan ada tim, tapi yang apa quality check dan segala macam itu siapa gitu?
Gak ada, jadi aku bikin sendiri, yang quality check sendiri juga gitu. Dan ya waktu itu apa ya, kayak cravingnya adalah di saat kita menemukan hal yang salah dan menemukan solusinya, itu yang benar-benar kayak bikin aku tuh terus semangat belajar justru gitu. Cuman kalau sekarang memang kayak di Binar misalnya ada mentor gitu, mungkin lebih kepada ini ya, update mengenai teknologi apa aja yang baru, karena dulu ya cuman satu source doang adanya gitu kan. Jadi masih kita cuman ya udah di buku itu tuh ngajarinnya PHP doang, ya udah PHP gitu. Kayak gitu sih. Kalau sekarang kan mentor lebih kepada ya kayak ngasih tahu ini lo ada banyak bahasa, kemudian kayak kamu pertama belajar ini dulu, abis itu belajar ini gitu, dikasih tahu gitu pathnya. Kalau dulu kan aku benar-benar blank kan. Oh, ini ternyata ada yang namanya database gitu. Even dulu enggak tahu database itu apaan gitu kan. Akhirnya ya belajar sendiri. Oh, ini buat nyimpen datanya tuh di sini ya tempatnya gitu. Lebih nge-speed up aja kali ya mentor tuh sebenarnya ya.
Oh, speed up prosesnya ya, proses belajar.
Iya, karena mereka kan bisa ngasih experience juga kan. Karena kayak di tim binar gitu ya misalnya, tim teknologiku gitu ya. Kita tuh punya advisor yang udah sangat berpengalaman untuk sebenarnya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, jangan kita lakukan lagi gitu. Sesimpel ya Mas ya, kayak sesimpel misalnya di app itu kan pas admin lagi ngupload sebuah banner lah, sebuah gambar gitu ya, sebuah gambar produk gitu. Nah, si image itu kan perlu di resize gitu. Image itu perlu di resize supaya ngelutnya kan nggak berat gitu. Nah, hal simpel kayak gitu yang kalau misalnya nggak ada mentor, mungkin orang blank gitu tentang hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Yang sebenarnya hal kecil yang seperti itu yang nantinya tuh kalau misalnya kita baru tahu dan itu salah, itu ribet banget gitu kita ngebenerinnya gitu. Udah keburu sistemnya udah gede, image yang diupload udah banyak banget gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang kita perlu dari mentor. Sama sih, nggak cuman dari sisi coding ya, mentorku di apa di kehidupan di entrepreneur itu juga lebih kepada ya mereka, aku lebih observe kepada mereka nih cara ngelitnya kayak gimana dan mana nih yang baik dan mana yang mungkin kalau suatu hari aku jadi leader aku bisa lebih improve lah daripada beliau gitu misalnya.
Iya makanya mungkin itu juga yang mungkin memutuskan Ala untuk akhirnya saat udah berjaya nih dengan company-nya untuk bekerja di bawah orang lain itu ya waktu itu ya?
Iya, waktu itu udah company-ku udah jalan 2-3 tahun lah ya. Terus ya karena waktu itu aku juga masih muda banget sih. Aku pertama kali mulai itu namanya Pentool Studio yang tadi aku ceritain itu itu umur 21 tahun Mas, kayak ya masih unyu banget ya. Masih muda banget gitu, kayak masih belum tahu asam garam kehidupan.
Betul, gitu satu kan? Tahun kayak aku juga dulu masih berantakan banget, gak tahu mau ngapain.
Iya kan?
Masih jadi, kepikiran tuh masih ya fun dan ngisi ilmu aja gitu, gak kepikiran untuk start sesuatu gitu.
Iya benar, jadi waktu itu ngerasa kayak kayaknya aku harus belajar dulu sih sama orang. Walaupun ya di situ aku bisa udah punya revenue, udah profitable gitu company-nya, udah bisa punya karyawan gitu, tapi disitulah justru aku mikir kayak, oh iya aku tuh kayaknya masih belajar dulu deh sama orang gitu. Nah, waktu itu kan zaman itu kayak komunitas yang kayak sekarang, community startup tuh kan udah di mana-mana ada lah ya. Kita bisa ketemu orang dari unicorn itu di sesimpel di acara-acara gitu. Terus sekarang udah ada LinkedIn. Zaman itu kan nggak ada kan. Jadi yang aku pikirkan adalah cara bertemu dengan mentor adalah bekerja sama mereka gitu. Aku apply di tempat kantor mereka dan aku bekerja sama mereka gitu. Dan ya akhirnya aku ngelakuin itu gitu.
Nah, itu kan emang dari ceritanya Ala juga, itu kan singkat cerita Ala saat selesai menjalankan bisnisnya, akhirnya kerja sama. Tadi Ala juga menarik juga tuh bahwa Ala bilang belajar dari orang gimana cara lead, walaupun Ala dulu juga ada seorang leader pada saat itu. Tapi misalnya kan untuk scale kan, mungkin untuk bambu lebih besar lagi kan, kan harus bisa mungkin lebih banyak orang lagi tadi kan gitu ya. Jadi itu yang tadi Ala lihat ya.
Benar.
Cara si mentor ini
karena karena kayak ngelit dua orang sama tujuh orang aja tuh udah beda banget rasanya. Apalagi waktu kayak di Gojek dari cuman punya cuman berempat, kita tag team gitu, terus tiba-tiba jadi 20, tiba-tiba jadi 100 gitu. Itu benar-benar yang kerasa banget gitu kan bedanya, dan itu kejadiannya tuh cepet banget. Makanya sebenarnya mungkin orang-orang juga kadang-kadang bilang kayak, aku sering banget cerita Gojek gitu, karena 2 tahun di Gojek itu rasanya udah kayak 10 tahun mas gitu, karena secepat itu gitu kan.
Jadi tuanya banyak banget tuh ya, belajar.
Iya yeah. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil gitu. Makanya ya mungkin kayak ilmuku banyak banget yang aku dapat dari sana, dan ya yang aku sering ceritain makanya itu kan gitu.
Oke, jadi berarti kan waktu itu Ala ngerasain banget ya yang namanya baru mulai kerja, dari mulai kerja kan 2 tahun tadi Ala bilang ya masanya tuh, dari mulai awal-awal banget Gojek tumbuh dari 5 orang, 7 orang yang ternyata Ala pimpin itu langsung jadi 100 itu. Gimana cara belajarnya, adaptasi dan segala macam? Pasti kan tantangan banget gitu, maksudnya dengan waktu itu masih muda banget, terus kayak orang juga ngeliat, apalagi pas saat karyawan nambah mungkin ada yang lebih senior dari sisi umur, itu memimpin orang kayak itu tuh challenge-nya gimana tuh?
Yang pertama sih, yang makanya kenapa aku nulis buku judulnya Purpose ya, karena itu benar-benar yang namanya learning drive. Jadi orang tuh memang harus punya tuh learning drive. Di Binar kita juga mengidentifikasi hal ini gitu. Kadang-kadang orang belajar tuh nggak punya dorongannya gitu kan mas. Nah, learning drive aku di Gojek tuh benar-benar my life purpose yang aku temuin di sini gitu. Which is ya ternyata aku tuh selama ini mungkin ngerasa kerja sama orang gitu kan, tapi di Gojek itu aku baru paham yang namanya bekerja tuh harusnya bukan bekerja tapi berkarya gitu. Benar-benar kita menciptakan sesuatu yang memang untuk lebih banyak orang gitu. Dan ya itu dia learning driveku, itu benar-benar my life purpose. Benar-benar ngelihat impact yang aku lakukan, aku apa berikan kepada driver gitu kan. Dan dari drive, learning drive itu sangat apa ya, bekal yang sangat cukup untuk seseorang belajar sebenarnya. Itu satu. Terus juga kita menemukan caranya kita belajar gitu. How to learn-nya itu tuh harus kita temukan gitu. Dan ya masa-masa umuran pas aku di Gojek itulah sebenarnya menurutku itu sweet spot-nya banget kita tuh untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Itu karena mungkin kerasa juga ya, makin umur makin bertambah gitu. Itu mungkin kita punya learning pace-nya tuh agak-agak berkurang gitu ya mas Ota ya. Nggak kayak zaman dulu.
Apalagi,
mungkin karena
kenapa umur bertambah, kenapa konfirmasi ke saya tadi itu? Ketahuan tua nih.
Iya kan, apalagi maksudnya kayak pasti orang punya responsibility dalam hidup juga kan. Semakin bertambah ya kan, semakin banyak ya di umuran 30 ke atas tuh semakin kayak orang udah punya keluarga gitu. Jadi sehingga kayak waktu belajarnya tuh udah menurun lah gitu. Nah makanya aku juga ngerasain hal yang sama sebenarnya, walaupun aku belum berkeluarga, masih jomblo ya sampai sekarang gitu kan. Nah walaupun kayak gitu tapi aku ngerasa juga gitu, karena udah punya responsibility yang lebih besar gitu. Dan ya, again, jadi jangan sia-siain sebenarnya tuh waktu aku di Gojek tuh umuran 26, 25 gitu lah ya, 25 sampai 30. Waktu di kartuku juga, menurutku juga itu learning curve yang lumayan tinggi banget gitu ya, untuk aku belajar step pertama tuh menjadi seorang leader yang punya puluhan tim gitu. Dan itu
jadi learning drive.
Kemudian ya itu how to learn-nya yang harus kita identify juga sih mas. Gimana sih cara kita belajar gitu. Apa yang kita tuh mudah belajar itu tuh lewat apa gitu. Ada mungkin orang yang kayak datang ke conference gitu. Tapi ini juga nih yang aku temui juga. Ada orang model yang datang ke conference terus gitu kan, atau baca buku banyak banget gitu. Nah, kalau yang aku temukan di diriku ya, dan ini sebenarnya juga brain science juga ya, aku ngomong based on science juga gitu. Manusia itu kalau terlalu banyak juga knowledge yang diserap gitu, tapi akhirnya dia nggak bisa connect the dots. Kenapa? Karena karena kita itu, brain kita itu bekerja di saat kita menerima ilmu, informasi, dia akan mengkonekkan dengan experience-nya gitu. Kayak kalau kita baca buku ya, aku baca buku A waktu zaman aku di kartuku sama aku baca buku itu kembali pas sekarang, yang aku ambil intisarinya itu beda. Karena yang connect, yang relate sama aku saat ini tuh beda sama waktu aku di kartuku gitu kan. Nah, jadi knowledge penting, tapi experience itu juga yang jauh lebih penting. Benar-benar melakukan hal tersebut gitu kan. Nah, jadi yang makanya aku punya campaign, soal aku bilang nabung experience gitu. Jadi jangan kebanyakan belajarnya, tapi juga experience. Gitu ya. Makanya aku juga selalu bilang ke tim, kayak waktu aku di kartuku itu tuh aku dipromote 4 kali dalam waktu 2 tahun gitu ya. Kenapa aku bisa kayak gitu? Karena yang aku pikirin benar-benar saat itu gue harus nabung experience nih sebanyak-banyaknya. Jadi aku sering datang ke bos gitu, kayak, "Bos, gue punya ide nih bikin ini." Terus kayak, "Ada lagi nggak yang bisa gue kerjain?" gitu kan. Orang biasanya kayak, "Ya udah, kerjaan gue kan ini," gitu. Kemudian kalau dikasih kerjaan lagi malah kesel gitu kan. Nah, justru tuh buat aku kayak, ya di saat itu kita tuh lagi memperkaya diri sendiri, mungkin tidak dengan uang, tapi dengan experience gitu.
Oke, menarik ya. Berarti tadi mungkin buat sahabat startup yang tadi mungkin kartuku tuh apa sih? Jadi Ala ini sempat setelah dia selesai sambil kuliah dia bekerja bikin company juga, masuk ke apa, ke kartuku dulu ya Pak itu ya?
Ke Berry Benka dulu.
Oh, Berry Benka
dulu. Oke, ini dulu ke small company dulu Mas Okta. Ada software house namanya Nostra Technology. Nah, di situ aku ketemu sama mentorku dari, dia baru pulang dari Silicon Valley, namanya Mas Rama, yang dia sekarang punya Sayurbox, Alan Tunai, dan lain-lain.
Ya, pasti banyak lah kalau misalnya search Ala di Google, pasti sejarah hidupnya ada semua situ tuh. Jadi, singkat aja. Jadi pernah di situ juga Berry Benka, dan juga sebelum Gojek di kartuku dulu ya, di situ dia yang Ala ketemu. Tim-tim foundernya Gojek lah ya di situ ya.
Iya, benar.
Oke. Jadi kan ini kan sahabat startup juga nanti kedepannya mereka akan menjadi selain seorang founder, mereka akan menjadi seorang leader, karena mereka akan memimpin tim kan ya. Seperti yang lalui selama di kartuku, di Gojek gitu kan. Nah, mereka akan lead sebuah tim. Nah, dari sisi Ala nih, pendapat Ala, seberapa persenkah seorang leader tuh harus jago di, maksudnya kayak secara mungkin kalau konteksnya IT, jago di teknologinya, dan berapa persen dia harus bisa menginspire. Tadi kan Ala bilang masalah how to inspire, karena Ala terinspirasi oleh mentor-mentornya. Porsi antara technicality dan inspirasi itu harusnya berapa persen sih, dan maksudnya menurut Ala sendiri?
Jadi sebenarnya kalau di teknologi ya, specifically aku ngomong, itu kan ada dua jalur ya, yang memang jadi generalis lah, gampangnya lah ya, atau memang dia itu nggak mau ke manajemen gitu, jadi yang benar-benar ada di path teknologi banget gitu, jadi arsitek gitu kan. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang tetap aja mau ngambil dua path ini, tetap harus punya communication skill, harus punya leadership skill. Nah, ini yang sangat lag banget ya sebenarnya di orang-orang teknologi. Aku bukannya menjelek-jelekan apa, tapi ini yang aku lihat kenyataannya di Binar sendiri, di murid-murid Binar sendiri gitu. Communication skill itu yang paling-paling sulit gitu ya sepertinya. Jadi again, kalau ditanya kayak gitu ya Mas, sebenarnya semakin kita naik ke menjadi seorang leader, aku tuh baru sadar kayak kita nggak perlu tahu semuanya gitu. Kita tuh yang penting tahu fundamentalnya. Karena apalagi ya nih sekarang menjadi seorang CEO gitu di Binar, aku nggak bisa tahu finance karena aku nggak pernah ada di dunia itu gitu. Aku nggak bisa tahu legal gitu. Nah, jadi emang dulu aku ingat banget Nadiem tuh selalu bilang gitu. Waktu itu aku pengen, jadi aku udah berapa kali lah mau keluar dari Gojek, pamit pengen pengen sekolah lagi gitu. Terus dia bilang kayak, ngapain lo sekolah lagi gitu. Aku tuh dulu pengen banget sampai PhD gitu kan. Terus dia bilang, gue pengen suatu hari ngeliat lo nge-hire PhD aja lah. Gak usah lo yang jadi PhD, kata dia gitu. Terus dia bilang kayak, lo harus selalu nge-hire orang yang lebih hebat daripada lo gitu. Dan ya benar banget gitu. Karena sebagai seorang leader, kita gak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kita harus punya eksekutor yang sangat jago untuk mengeksekut gitu. Jadi kita benar-benar memberi arahan dan strategi gitu kan. Nah, inilah yang aku pelajari. Akhirnya kayak semakin kita tinggi, semakin menjadi leader itu, yang kita perlukan sebenarnya lebih bukan technical skill, tapi ke arah managing people dan juga membuat diri kita itu secara spiritual itu sangat jauh lebih dewasa daripada yang dulu, lebih bisa memanage emosi kita sendiri gitu. Dan akhirnya kita tugasnya adalah seorang leader meng-unlock potensi dari tim yang kita punya gitu. Jadi lebih benar-benar people skill gitu ya. Untuk seperti technical skillnya itu udah ya bisa dibilang mendingan mereka aja yang ngerjain kalau aku sekarang ya. Kayak tim UI UX ku tuh udah jauh banget lebih jago daripada aku gitu. Aku udah gak ngerti tuh masalah-masalah itu gitu. Jadi semakin tinggi semakin technical skill kita itu tuh harus dikurangin. Yang harus kita gedein itu justru soft skillnya. Gitu sih Mas Okta.
Nah, tadi dari cerita lo tadi kan kalau misalnya sekarang nih buat sahabat startup yang mereka mungkin nggak punya early start kayak Ala dulu udah mulai leading dari zaman pas kuliah dengan sekolah gitu ya, menjadi ketua kelas maaf, pada dulu dia mungkin merasa kayak ya gue seneng coding, ya udah gue coding aja sampai sampai ilmunya udah nggak bisa ada yang dipelajari itu kan tetap gitu. Nah, berarti kan at what point mereka harus menyadari bahwa harus mulai diisi nih pelan-pelan nih skill-skill yang namanya jadi seorang leader itu sebaiknya tuh kapan ya? Kalau bilang sekarang sih pasti sekarang ya, tapi maksudnya dan maksudnya mungkin cara accelerate-nya itu apa yang dulu perlu dipelajari, mungkin lebih ke shortcut atau yang mungkin Ala tahu nggak apa yang dulu yang paling penting untuk mereka ketahui saat mereka pengen oke switch kayaknya nggak bisa nih gue akan di coding terus nih, harus mulai ngisi dengan yang tadi Ala bilang gitu kan, itu yang utama tuh apa dulu yang mesti dipelajari?
Sebenarnya as early as possible sih, karena sebenarnya sebelum kita ngelit orang kan kita masih ngelit diri sendiri, dan at least kita juga harus berkomunikasi sama tim kita di sebelah kita lah ibaratnya gitu kan. Apalagi kalau teknologi itu kan harus sangat berapa ya Mas, kayak ada orang backend ada orang front end gitu. Kalau orang backend sama front end nggak ngobrol habis gitu, apalagi dan juga jangan cuman ngobrol sama orang teknologi, ngomong sama orang UI UX gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya kayak simple ya, kayak kalau kita banyak ngobrol sama orang UI UX dan mereka juga ngerti penerapan di teknologinya nanti seperti apa, akhirnya orang UI UX itu jadi tahu gitu mana sih yang effortless tapi yang jadinya tuh juga bagus gitu. Kadang-kadang desainer juga soalnya apalagi kalau yang belum di unicorn ya, kalau yang di unicorn tuh udah ada desain sistemnya lah segala macam gitu, tapi yang belum di unicorn kan mereka bikin hal yang bagus ternyata diimplementasi waktu kita codingnya tuh juga susah ternyata gitu kan. Nah, dengan kita berkomunikasi itulah kita akan punya pekerjaan yang lebih nyaman, lebih enak lah, lebih effortless lah, tapi impact-nya sama gitu. Jadi secepat mungkin kita untuk bisa berkomunikasi, karena sebenarnya menurutku leadership skill itu bukan cuma diperlukan di saat kamu menjadi seorang leader gitu. Karena leadership skill itu sesimpel kayak bagaimana cara kita mengerti orang lain, ya kan? Mengerti kayak, oh cara ngomong sama orang ini tuh kayak gimana sih? Karena kan setiap orang beda-beda ya. Kayak ada yang empathy-nya tuh gak ada sama sekali, ada yang empathy-nya tuh tinggi banget gitu kan. Nah ini juga sebagai CEO gitu ya, ngomong sama orang yang logic-nya tinggi tapi empathy-nya less, sama yang empathy-nya tuh tinggi banget gitu, tapi sometimes logiknya nggak begitu jalan gitu, lebih kayak kesian sama orang gitu tuh jadi angle berbicaranya tuh bisa jadi beda gitu. Tapi walaupun tujuannya sama gitu, tapi cara kita bercerita kepada mereka dan memberikan alasan itu kan beda. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus dimulai dari sekarang, karena kalaupun belum jadi leader, itu akan menjadi bekal untuk kesana gitu.
Jadi itu penting banget ya buat sahabat startup ya, bahwa walaupun kita jago dalam bidang yang kita sukain, kita tekunin itu, kalau nggak ngobrol itu kadang malah nggak ada mengebangun empatinya, itu dia lah ya. Jadi empati itu penting banget. Jadi komunikasi bisa menciptakan empati. Jadi biar tahu tuh dengan, karena kita nggak bisa terus kerja dengan orang yang kita pengen aja gitu kan ya.
Pasti
ada orang yang kita beda-beda.
Apalagi kayak sih, lah, bener banget. Ini sih mas, waktu aku kayak waktu di kartuku gitu ya contohnya. Kayak engineer tuh ya udah di ruangannya, terus ya dulu kita namanya research and development team, R&D team gitu. Udah kerjanya di ruangannya, terus nggak pernah ketemu klien, nggak pernah ketemu sama customer langsung gitu, ngelihat ini edisi yang dipakai nih, dipakainya kayak gimana sih sama customer gitu. Nah, di saat waktu aku jadi lead di sana gitu, aku langsung nyobain semua produk yang ada di kartuku langsung gitu ya, kayak di pokoknya di brand-brand yang ada kartunya lah gitu kan. Nah, di situ setelah itu aku ajakin teman-teman gitu untuk melakukan hal yang sama, supaya di saat itu akhirnya mereka tuh punya sense of ownership yang lebih gitu ke produknya. Dan tanpa perlu disuruh memperbaiki produk, mereka tuh udah bilang kayak, "Oh iya, produk kita ternyata masih jelek nih di bagian ininya." gitu. Nah, akhirnya jadi itu meningkatkan semangat kita untuk bekerja yang tadi aku bilang, life purpose gitu. Life purpose tuh bukan cuman untuk kayak, life purpose saya adalah membantu orang banyak gitu, sesimpel kayak yang tadi aku ceritain. Di saat kita tahu nih, oh iya ya, ini tuh edisi yang gue pakai dipakai sama mbak kasir ini, gimana cara membuat hidupnya dia tuh lebih gampang, gak dikeselin sama customer karena dia nge-operate kasir sama edisinya tuh lama gitu kan. Nah kan hal-hal simpel kayak gitu kan kita bisa dapetin di saat kita mau keluar dari ruangan kita itu, keluar dari depan laptop ngoding terus gitu, melihat dunia yang lebih luas lagi.
Ya ya, terutama orang-orang yang justru menggunakan produk kita seperti apa tuh, kayak gitu ya.
Betul, ya, ya. Betul.
Oke, ini pasti kalau ngomong sama Allah pasti nggak bakal ada habisnya, pasti banyak banget yang bisa diomongin, banyak banget bisa digali sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu nih, Allah, thank you banget.
Siap.
Allah udah mau sharing, dan semoga terus sukses dengan binarnya, semoga terus bisa menginspirasi juga, dan terus bisa menciptakan talenta-talenta yang tidak hanya jago secara teknis, tapi juga bakal jadi calon-calon pemimpin juga ya. Harapannya
amin, depan. Amin. Dan juga, betul, itu kuncinya sekarang sih mas. Dunia sekarang itu jangan jadi individualis, tapi kita harus jadi team player gitu.
Betul, itu dia penting banget. Dan buat sahabat startup juga mungkin bisa langsung kontak bisa lihat juga ke Ala juga aktif juga di Instagram. Kalau mau ngobrol-ngobrol mungkin bisa share nanti di sini, ada kita share handle Instagramnya. Dan terima kasih banyak Ala, karena ini udah mau ikut jadi kecil percobaan kita di Cakap Startup kali ini.
Senang banget udah diundang dan, Mas Okta.
Yes, thank you. Kita yang terima kasih banyak. Dan nanti buat sahabat startup juga harapannya nanti juga bisa, jangan takut lah itu untuk yang selama ini mungkin gak cuman untuk yang ini aja ya, untuk yang hacker aja ya, tapi untuk yang lain juga ya, hipster sama hustler juga, jangan takut untuk coba main ke zona yang kalian juga mungkin tidak nyaman gitu. Jadi jangan main ke kliknya itu aja, tapi coba ngobrol juga sama yang lain untuk pelajari lebih perbesar empatinya gitu ya. Gitu. Mungkin Ala ada ini mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada mungkin words of wisdom apa yang, atau mungkin rekomendasi buat sahabat startup yang emang pengen mulai sesuatu yang lebih besar dari mereka, pengen jump out of their fear, merasa takut misalnya tadi yang Ala bilang di awal tuh, masalah masuk dalam kotak, cara keluar dari kotak itu gimana sih?
Mungkin aku ngasih pesannya masih di topik ini aja gitu ya Mas Okta. Pertama gini, aku dulu juga nggak pernah tahu hidupku ke depannya itu kayak gimana. Aku tuh benar-benar cuman jadi kayak Dora aja gitu, the explorer gitu kan. Kayak okay, ini ada dunia fashion aku masukin gitu. Terus ada apa di depan mata yang mungkin aku tertarik aku masukin ke sana gitu. Dan akhirnya semua yang aku coba explore ini menjadikan sebuah bahan bakar gitu untuk aku sampai ke titik yang sekarang gitu. Mungkin tanpa waktu itu aku main ke dunia fashion, mungkin aku masuk ke dunia pekerjaan benar-benar bisa ada di dunia digital itu mungkin butuh waktu yang lebih lama gitu. Jadi jangan berhenti karena gini juga, karena yang namanya teknologi kita itu sebagai, kita tuh kayak di tengah-tengah gitu ya, sebagai enabler untuk industri yang lain. Kalau misalnya kita sebagai orang teknologi nggak ngelihat dunia sekitar, kita tuh cuman ya terkungkung di situ aja. Karena apa? Karena contohnya kayak semua startup, digital startup yang ada, Tokopedia misalnya, itu ngomongin UMKM. Gimana kita bisa membuat sesuatu yang seperti Tokopedia kalau kita nggak main sama orang yang ada di industri tersebut gitu. Betul. Jadi kita di teknologi ini benar-benar enabler. Jadi kita harus banget-bangetan kita main ke tempat yang lain gitu. Bahkan kalau bisa juga aku ngelihat beberapa entrepreneur yang memang idenya lebih sharp dan execution-nya juga bagus di saat dia itu memang pernah nyemplung langsung ke dunia tersebut gitu ya. Misalnya dia pernah kerja di publisher buku gitu, sehingga dia udah benar-benar tahu gitu kan masalah yang benar-benar ada di publisher itu apa. Kemudian dia bisa membuat sebuah solusi yang memang bagus. Karena buat aku juga, kadang kita melihat sebuah masalah ini kan banyak ya orang bilang kayak kalau mau bikin startup tuh lihat dulu pain point-nya apa gitu. Tapi jangan juga kadang terjebak kita melihat masalah kadang baru di permukaannya aja. Kita belum ngelihat benar sebenarnya dari masalah yang di permukaan itu ada banyak masalah-masalah yang di bawahnya, akar masalahnya kalau bahasa Indonesianya ya gitu. Nah, kita bisa mengetahui akar masalah itu kalau kita udah benar-benar masuk ke dalam sana lebih deep lagi, dan dari situlah baru kita bisa menciptakan solusi yang jauh lebih tepat dibanding kita cuma ngelihat permukaan masalahnya. Itu mungkin Mas Okta.
Waduh, oke, mantep. Terima kasih Ala ya atas ininya, apa kata-kata mutiaranya itu, karena pasti dalam masa-masa pandemi kali ini terutama ya, pasti ada lebih banyak kesempatan lagi buat sahabat startup untuk belajar-belajar, terutama saat menjadi bekal saat mereka akan jadi pemimpin nanti, saat mereka bikin startupnya, mereka akan jadi lebih pandai dalam hal apa, milih mana jadi prioritas mereka untuk mereka pelajari ke depannya. Mungkin sih itulah harapan ke depannya ya. Jadi terima kasih banyak Ala. Semoga
sama-sama
nanti kita
ketemu
lagi, dan semoga kalau ini berakhir kita ngopi-ngopi bareng deh ya.
Siap. Thanks a lot.
Soalnya buat sahabat startup nih, tempatnya Ala tuh enak banget di Binar, kantor di daerah BSD Serpong itu, buat ngopi-ngopi enak sih. Jadi kita
ketemu
lagi sana ya.
Okay. Siap.
Terima kasih banyak Ala atas waktunya.
Thank you Mas Okta.
Terima kasih juga buat sahabat startup yang udah mendengarkan selama waktu ini. Oke. Okay. Thank you.